7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean.
A fost 2011 un an bun sau nu prea bun pentru Republica Moldova? Răspunsuri pesimiste de la Natalia Morar și sociologul Doru Petruții.
Lumea fără Havel, un eseu semnat de scriitorul și dizidentul român Dorin Tudoran.
Și ce urmează în Coreea de Nord după moartea lui Kim Jong-il?
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Se relatează că reprezentantul la Chișinău al Fondului Monetar Internațional s-a declarat îngrijorat de întârzierea aprobării unor legi în Parlamentul Moldovean. Potrivit site-ului Unimedia, Nicolae Gheorghiev l-a atenționat pe speakerul Marian Lupu că neadoptarea la timp a legii bugetului de stat pe anul viitor și a reformei fiscale ar putea pune în pericol programul de asistență convenit de Moldova cu Fondul Monetar Internațional. Bugetul a fost aprobat de deputați doar în primă lectură săptămâna trecută, iar Unimedia spune că noi dezbateri pe acest subiect ar urma să aibă loc în Parlament săptămâna aceasta. Parlamentul a aprobat astăzi crearea unei comisii naționale de integritate, care va verifica declarațiile pe venit ale demnitarilor. Potrivit Mold Press, comisia va avea dreptul să atenționeze procuratura și poliția financiară când constată diferențe vădite între declarațiile de avere și averea reală a funcționarilor publici. Membrii comisiei, 7 cu președintele și vicepreședintele, vor fi numiți de parlament, vor avea mandat pe 5 ani și vor fi obligați să renunțe la calitatea de membru de partid. Componența Comisiei Naționale de Integritate va trebui stabilită de parlament cel mai târziu la 1 februarie anul viitor.
Vláda České republiky vyhlašuje dnem státního smutku v uctění památky prvního prezidenta České republiky pana Václava Havla.
Guvernul Cehiei a decretat astăzi 3 zile de doliu național, de miercuri până vineri, pentru fostul președinte Václav Havel, care a murit duminică la vârsta de 75 de ani. Vineri va fi zi de doliu național și în Slovacia. La Praga, mii de oameni au stat astăzi la rând ca să se plece în fața sicriului lui Havel, expus într-un centru cultural patronat de fostul președinte. Vineri la prânz va avea loc ultima despărțire de Havel la Catedrala Sfântul Vit de la Praga. Autoritățile Rusiei spun că cel puțin 16 oameni au murit în scufundarea unei platforme petroliere marine în preajma insulei Sahalin din Orientul Îndepărtat. Platforma Kolskaya, cu 67 de oameni la bord, era remorcată din peninsula Kamchatka spre Sahalin când a fost prinsă de furtună și s-a răsturnat duminică. Un oficial de la Vladivostok, Veniamin Ivanichev, a spus că bărcile de salvare au fost luate de valuri și că plutesc în continuare goale, ceea ce înseamnă că echipajul n-a avut timp să ia nici măcar primele măsuri de salvare. Și Uniunea Europeană a anunțat astăzi că negocierea acordului de asociere cu Ucraina s-a încheiat, dar depinde de evoluțiile politice de la Kiev când va fi semnat. Finalizarea negocierilor a fost anunțată la Kiev la un summit Ucraina-Uniunea Europeană cu participarea președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy. Inițial, acordul trebuia semnat la summit, dar întemnițarea în luna octombrie a fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko a pus sub semnul întrebării ceremonia, fiind urmată și de răcirea mai generală a relațiilor dintre Bruxelles și Kiev.
Pentru mai multe știri, interviuri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Pe pagina Iluzii Pierdute, un amplu proiect multimedia despre prăbușirea URSS acum 20 de ani.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai sunt câteva zile până la sfârșitul anului, mai toată lumea începe să-și facă socoteala dacă anul care se încheie în curând a fost unul bun sau rău, dacă a adus ceea ce oamenii au sperat, dacă și-au îndeplinit sau nu promisiunile, visele, speranțele. Ca tot gospodarul și Radio Europa Liberă începe astăzi să facă bilanțuri. Vasile Botnaru a stat de vorbă mai întâi cu jurnalista Natalia Morar și a întrebat-o dacă 2011 i-a făcut pe moldoveni mai toleranți, mai mulțumiți, mai înțelegători. Și a fost oare Parlamentul motorul schimbărilor democratice?
Eu cred că ar fi o greșeală foarte mare să încercăm să divizăm Parlamentul de societate. Nu, nu ne place ceea ce vedem în fiecare zi la televizor. Eu cunosc foarte multă lume care îmi spune, Natalia, cum poți în fiecare zi să discuți una și aceeași despre prostie și impotența acestor politicieni. Dar n-am ce face altceva. Da, sigur, pot să încep să vorbesc despre cultură, dar nu prea avem cultură și în rândurile noastre, nu doar în Parlament. Ne vine să spunem, ei sunt proști, dar sunt la fel de proști ca și noi. Anul ăsta, deja aproape putem vorbi despre sfârșitul acestui an, s-a văzut că nici ei n-au devenit mai buni, ne-au dezamăgit complet, dar nici nu, noi n-am dat dovadă de exemplu de mai multă toleranță, de mai multă cultură, de mai multă integritate. Cred că știi, chiar acum vin un pic emoționată, pentru că ieri am avut o emisiune despre un subiect destul de sensibil în țara noastră. Am vorbit despre homosexualitate și încă o dată, și din nou, m-am dezamăgit de felul cum suntem noi. Acei care luptă pentru drepturile omului pe alocuri sunt foarte intoleranți față de cei care luptă împotriva lor, dar acei care luptă împotriva, de exemplu, homosexualilor, sunt atât de penibili în ceea ce fac ei, încât îți vine să te împuși după o astfel de emisiune. Așa suntem
noi. Dar toată lumea e bine intenționată. Ei toți au pe flamurile lor scris o cauză bună.
Eu cred că noi toți ne-am lipsit de acest virus de a avea dreptul exclusiv și de a nu permite nimănui altcineva să aibă acest drept exclusiv la adevăr, la unicul adevăr în această țară. Fiecare are adevărul lui și noi nu admitem existența unui alt adevăr care măcar un pic se deosebește de adevărul tău. Acest lucru noi l-am învățat de la dragii noștri politicieni. În fiecare zi noi vedem cum ei reciproc se acuză, arată cu degetul unul la altul. Ne-am învățat să fim la fel. Nu e problema parlamentarilor că nu ne apropiem de Europa. E problema și a noastră că nu ne apropiem de Europa. Dacă vroiam să fim mai europeni, cred că trebuia să stăm zilnic 24 din 24 în fața Parlamentului, să nu le permitem să iasă din acel Parlament atâta timp cât nu vor găsi o altă candidatură de compromis. Eu nu știu cum mai trebuie denumit această candidatură. Mie chiar mi este indiferent cine va fi președintele în această țară. Va fi această Marian Lupu, va fi această... Eu nu mai știu cine. Dar noi nu facem acest lucru. Noi doar așteptăm inițiativa din partea lor, dar din partea noastră inițiativa nu prea vine. Anul acesta am avut parte de câteva inițiative frumoase, de exemplu poștașii, dar asta e prea puțin pentru o țară ca Republica Moldova, care deja peste tot anunță că noi suntem pe calea cea dreaptă a eurointegrării. Eurointegrarea începe de la noi, dar noi în continuare scuipăm pe stradă, noi în continuare nu vrem să admitem pe acei care măcar un pic se deosebesc de noi să stea alături de noi. Aici mă refer și la alte religii și la alte viziuni și la homosexuali, la oameni care măcar un pic sunt diferiți de noi. Într-un fel vrem peste noapte să ajungem acolo unde visăm să ajungem, dar nu vrem să admitem schimbările care necesită pentru a ajunge acolo. Și în acest sens eu nu prea cred că noi vom ajunge foarte curând în Uniunea Europeană, pentru că suntem absolut nepregătiți pentru asta.
Există un proverb care spune rău cu binele lui. În situația asta, măcar societatea a aflat limitele politicienilor, limitele unor discuții intolerante. În sensul ăsta, anul 2011 măcar ne-a învățat ceva?
Mie îmi pare că anul 2011 ne-a învățat să știm cum nu trebuie să fim. Nu cred că eu sunt prima care a spus acest lucru în acest studio, dar anul 2011 este anul dezamăgirilor totale. În ceea ce ține politică, în ceea ce ține promisiuni date și respectarea promisiunilor, în ceea ce ține de cultura politică și nu doar...
Cum a zis un autor consacrat al iluziilor pierdute.
Exact. Noi am avut iluzii foarte mari în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în 2009. După aprilie 2009, noi ne-am așteptat la un miracol care se va produce foarte repede cu noi. Ceea ce s-a întâmplat e de fapt firesc, pentru că atunci când așteptările sunt prea mari și dezamăgirile sunt pe măsură. Dezamăgirile sunt pe măsură așteptărilor pe care le-am avut. Dar, într-un fel, oricum, eu sunt persoană optimistă. Eu oricum rămân optimistă, pentru că acest an mi-a arătat că în Moldova lucrurile nu se vor mișca de pe loc și nu se vor schimba atâta timp cât nu va apărea o alternativă absolut nouă. Eu, deocamdată, această alternativă nu văd. Dar ea deja, necesitatea acestei alternativi deja se simte. Și oamenii încep să vorbesc despre asta.
Opinia jurnalistei Natalia Morari. Are sociologul Doru Petruț o altă părere? A găsit mai multe argumente pentru a fi ceva mai optimist decât colega noastră?
Eu aș caracteriza anul ăsta ca fiind un an cu dezamăgiri esențiale, ca să folosesc termenul de esențiale. E un an în care optimismul populației s-a irosit repede, ușor. A fost un an în care populația n-a primit în primul rând confirmările de care avea nevoie. Și asta se va transforma la un moment dat și în costuri electorale. Uitatul la stânga și la dreapta, eu cred că asta va mai dura, pentru că lumea încă nu înțelege politica în termen de stânga și dreapta. În continuare e vorba de foarte multă imagine, de foarte mult PR, din păcate de foarte mult afect, chiar și în rândul electoratului, și mai puțin rațiune, informare, documentare și prelucrarea informației de pe politic. Așa că cu stânga, dreapta, nu știu ce să spun. Nu cred că populația dezbate lucrurile în termenii ăștia. Avem însă o certitudine pe 2011, faptul că, iată, sunt 3 ani de guvernare de dreapta, sigur că părerile sunt împărțite, că e mult, că e puțin. Cert e că populația n-a obținut confirmările necesare, nu vede performanța acestei guvernări transformată în beneficii personale sau pentru familii sau măcar la nivel de societate.
Sau foarte puține au simțit aceste.
Sau foarte, foarte puține. Chiar putem vorbi de un segment foarte îngust. Și atunci, sigur că e cumva o mișcare naturală de a te gândi cum a fost cu 5 ani în urmă, cu 8 ani în urmă, cum a fost guvernarea comunistă față de guvernarea de acum. Sunt comparații pe care oamenii le fac.
Dar oamenii care vor să se întâmple ceva mai bun, transformă asta în valori materiale sau totuși și spirituale?
Cred că tot mai puțin se gândesc la lucrurile astea, pentru că e un an în care cetățenii au fost flancați practic de foarte multe probleme care îi afectează la nivel personal. Problemele societății și ale instituțiilor au trecut, cred că, în plan secund și, din păcate, presiunea pe cetățenii acum sunt lucruri foarte stringente legate chiar de supraviețuire, de venituri, de plata facturilor. Iată că au venit primul val de facturi cu niște sume extraordinare în condițiile în care luna decembrie și noiembrie n-a fost una friguroasă. La ce o să ne așteptăm?
Asta am comparat cu anul trecut și m-a dat pe spate cifră.
Și gândiți-vă că lucrurile astea trebuie plătite lună de lună. Stai și te gândești cum reușesc totuși moldovenii, având veniturile respective, când te uiți la costurile directe și la ce pondere reprezintă ele din veniturile persoanelor, situația nu e deloc una îmbucurătoare. Mai vrem să spun o idee legată de democrația de aici din Moldova sau guvernarea asta de dreapta. Au deseori comparații între Occident și Moldova și că forțele de dreapta și așa mai departe. Forțele de dreapta din Occident au avut la dispoziție foarte multe guvernări. Au avut timp să guverneze și să dea confirmările necesare. Sigur că seriozitatea a fost alta și atunci, sigur că în Moldova e mult mai greu de construit credibilitate pe o guvernare foarte, să fim sinceri, foarte tânără. Noi exersăm democrația autentică cu libertate de exprimare, de discuție, de manifestare în spațiu public, o exersăm de puțini ani, 2-3 ani la nivelul istoriei unei țări.
Adică e nevoie de un rodaj.
E nevoie de un rodaj și e nevoie de exerciții. Din păcate, lucrurile astea se învață câteodată și văzând și făcând. Dacă nu ne putem baza pe o clasă politică foarte educată și performantă, cu un nivel ridicat de pricepere politică.
Instituția administrației locale a căpătat mai multă autoritate, mai multă încredere?
Administrația publică locală a rămas ultima redută. Persoanele în toată învălmășala asta, din care mulți nu mai înțeleg de mult timp foarte multe, administrația publică locală a rămas singurul sprijin la care încă oamenii își mai pot rezolva problemele foarte stringente și ce țin de gospodăria lor. Sigur că în mediul rural distanța față de autoritățile astea e mai mare, dar măcar pentru populația rurală cel mai afectată de ceea ce se întâmplă în ultimii 2-3 ani, măcar pentru ei a rămas un sprijin și nu întâmplător în sondaje, administrația publică locală e sus după biserică, armată și organizațiile din mass media.
Sociologul Doru Petruți în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, un eseu despre rolul lui Václav Havel în lumea contemporană, o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupoun și ce urmează în Coreea de Nord după moartea liderului Kim Jong-il.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, unde vom prezenta o revistă a presei românești despre moștenirea lăsată Centrului Europei de dramaturgul devenit președinte Václav Havel și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu comentariile, sugestiile și criticile dumneavoastră.
În cursul zilei la Praga, oamenii au continuat să aprindă lumânări în piața centrală, în care în urmă cu 22 de ani, disidentul și dramaturgul Václav Havel marca victoria asupra comunismului, aducând astfel un omagiu fostului președinte al Cehoslovaciei și apoi al Cehiei, care a murit ieri la 75 de ani. La Chișinău, parlamentarii au ținut astăzi un moment de reculegere în amintirea disidentului devenit președinte. Scriitorul și disidentul român, Dorin Tudoran, în eseul Lumea fără Havel, a scris un eseu pentru ascultătorii Europei Libere, Lumea fără Havel.
2011 nu a fost pentru omenire un an prea bun și iată, ține să ne îndolieze cu o dispariție uriașă. Fosta lume comunistă a Europei, din ce în ce mai săracă în cele de care au nevoie oamenii spre a fi oameni și din ce în ce mai bogată în restaurații care o pot aduce moral în sapă de lemn, l-a pierdut pe Václav Havel. Într-un fel, îl pierduse mai de mult, căci Havel devenise plicticos pentru foștii subiecți ai terorii comuniste. Credea și acum în ce crezuse în timpul primăverii de la Praga și al cartei 77. Scria și acum, așa cum scria în urmă cu atâtea decenii și, păcat de neiertat, spunea ce credea și credea în ce spunea. Chiar și acum, când lumea noastră este locuită de giruete, dintre cele mai sofisticate. Pentru oameni ca Havel, Mihnic ori Conrad, dizidența nu a însemnat nici martiriu, nici meserie. A fost doar felul în care și-au asumat o responsabilitate de care s-a ferit copleșita și copleșitoarea majoritate a celor din jurul lor. Știau că nu sunt vinovați de lumea pe care o moșteniseră, dar au dorit să nu fie vinovați că vor lăsa generațiilor de după ei o lume chiar mai rea decât cea pe care o primiseră ei. Neinteresat de politica perse, asemenea prietenului său Gheorghe Conrad, autorul Antipoliticii, Havel a fost ales de politică, fiindcă ea avea nevoie de suflet. Este, dacă vreți, ceva din gândul lui Blaise Pascal, pentru care credința însemna mai degrabă inima decât rațiunea. În vreme ce, de cele mai multe ori, rațiunea îți șoptește să ai grijă de tine, inima îți spune să duci grija celorlalți. Havel a crezut neîncetat că salvarea acestei lume a oamenilor nu se află nicăieri altundeva decât în inima omului, în puterea omenească de a reflecta, în modestie și responsabilitate. Când a devenit ultimul președinte al Cehoslovaciei și primul șef de stat al Cehiei postcomuniste, Havel nu atât pe el s-a luat în serios, cât responsabilitatea funcției pe care și-o asumase. Nimic de neașteptat pentru cel care scrisese, oricine se ia prea mult în serios, își asumă întotdeauna riscul de a părea ridicol. Oricine poate să râdă de el însuși, în mod constant, nu-și asumă un asemenea risc. Havel s-a dovedit un om politic și nu un politician, pentru că nu și-a asumat niciodată riscul de a nu-i lua în serios pe ceilalți, oamenii pe care ajunsese să-i reprezinte. Lumea împotriva căreia au luptat Havel și cei ca el va fi murit, dar lumea pentru care au luptat ei nu s-a născut încă, așa că totul rămâne de făcut. Moștenirea rămasă de la Havel nu este un proiect încheiat, ci obligația de a intra într-un proiect tocmai pentru că bănuiești că nu se va încheia niciodată. Plecând, Havel ne-a lăsat un gând neliniștitor când scria: tragedia omului modern nu este aceea că știe din ce în ce mai puțin despre rostul propriei sale vieți, ci că rostul acesta îl interesează din ce în ce mai puțin. Adevărul în care a trăit Havel și i-a invitat și pe ceilalți să trăiască, nu a fost niciodată la modă. A fost și rămâne doar un adevăr etern. Pentru Radio Europa Liberă, Dorin Tudoran, Washington, 18 decembrie 2011.
Pe pagina noastră de internet găsiți o serie de materiale video și multimedia despre personalitatea lui Václav Havel, ale cărui funeralii vor avea loc vineri, 23 decembrie, la Praga.
Iar pe pagina noastră în limba rusă vă recomandăm o selecție amplă din eseul lui Václav Havel, Puterea celor fără de putere, iar pe pagina noastră în limba română o selecție din gândurile și declarațiile dramaturgului președinte despre libertate, democrație, moralitate și păstrarea umorului.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Imaginile de astăzi din Coreea de Nord, care pot fi văzute pe mai toate canalele de știri internaționale, arată o națiune care își plânge liderul care a condus-o timp de 17 ani în izolare aproape totală de restul lumii. Despre ce fel de țară lasă în urmă liderul de la Fenian, mai multe de la Alexandru Eftode, care rezumă relatările Serviciului Central de Știri al postului nostru de radio.
Moartea liderului nord-corean a fost anunțată astăzi de televiziunea de stat. Crainica îndoliată, purtând haine negre, a spus printre suspine că Kim Jong-il s-a stins din viață sâmbătă dimineața din cauza unui atac de inimă, în timp ce se afla într-o călătorie cu trenul. Se crede că în 2008 suferise un atac cerebral. Autoritățile au declarat doliu național până la funeraliile așteptate la 28 decembrie, după care corpul lui Kim Jong-il va fi expus la mauzoleul Kum Susan de la Fenian, unde se află într-un sicriu de sticlă și tatăl acestuia. Conducătorul iubit, cum era numit acasă, sau liderul unui avampost al tiraniei, cum l-a descris fostul președinte american George W. Bush, Kim Jong-il preluase frâile puterii de la tatăl său, Kim Il-sung, sau marele conducător, decedat în 1994. Netulburat de vreo manifestare a opoziției interne, Kim Jong-il s-a aflat timp de 17 ani la cârma unei țări izolate, sfidând comunitatea internațională cu un program de înarmare nucleară și un arsenal de rachete țintind spre vecinii japonezi și sudcoreeni. Ținta ironiilor în Occident, datorită frizurii excentrice, pantofilor cu talpă groasă și combinezoanelor sale, Kim Jong-il a avut reputația de băiat de bani gata, iubitor de țigări de foi, coniac și bucate alese. A devenit unul din cei mai enigmatici lideri pe scena internațională, conducându-și țara pe calea înarmării nucleare. În 2006, Coreea de Nord a testat cu succes arma atomică, trezind îngrijorări cu privire la stabilitatea globală. Sub conducerea lui Kim Jong-il, economia a degradat, iar sărăcia a pus stăpânire pe țară. Se estimează că până la 1 milion de oameni au murit într-o foamete devastatoare în anii 1990. Decesul pare să-l lase la conducerea țării, cu o populație de 23 de milioane, pe cel de-al treilea fiu al liderului nord-corean, puțin cunoscutul Kim Jong-un, despre care se crede că se apropie de vârsta de 30 de ani. Astăzi, agenția oficială de știri a îndemnat țara la unitate, alături de cel pe care l-a numit marele succesor al cauzei revoluționare și lider remarcabil al Partidului Armatei și Poporului. Dar faptul că autoritățile au avut nevoie de 2 zile pentru a anunța moartea lui Kim Jong-il a ridicat semne de întrebare asupra viitorului dinastiei. Ani de confruntări și sancțiuni din cauza programului nuclear al lui Kim Jong-il făcuse din Coreea de Nord un paria pe scena internațională, cu China jucând de multe ori rolul de protector la Națiunile Unite. Politica externă se află acum în mâinile noului lider, Kim Jong-un, care a deținut până acum câteva posturi în armată și alte structuri, dar nu s-a întâlnit vreodată cu vreun lider internațional.
Alexandru Eftode și Coreea de Nord după moartea liderului Kim Jong-il. Și ca în fiecare zi de luni, Radio Europa Liberă, la această oră, este vremea pentru lectură. O nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
De la Moromet încoace, nu cred să fi întâlnit în literatura română contemporană un personaj mai neînduplecat în ura pe care le-o poartă alor săi, soți și copii, ca Mica din romanul Marte Petreu, Acasă pe câmpii Armagedonului, Polerom 2011. Însuși faptul că un poet de anvergură autoarei Apocalipse după Marta își cristalizează biografia interioară într-o scriere confesivă până la Dumnezeu cu valoare de testament, trage greu în economia actului artistic. La căpătuiul mamei moarte, fica Tabita retrăiește viața acesteia implicit și pe a sa cu intensitatea conferită de pierdere. Să-ți amintești seamănă cu ruperea unei cruste maronii de pe o rană. O rană vie de peste 300 de pagini pe care nici scrisul nu-i în stare să o cicatrizeze. Era teribilă mama noastră, care făcea să simțim că este cea mai importantă persoană din lume, iar noi cei mai răi copii din lume. Silită să se mărite cu un bărbat pe care nu-l iubise, dar căruia îi va naște trei copii, Maria, alias Mica, își înfruntă soțul până în ultima zi a acestuia, pe 31 august 1974, când după ce îl blestemă, n-a trecut niciun ceas și-a fost mort. Vor trece alți 36 de ani, iar blestemul nu doar că nu va scădea în intensitate, ci va fi aruncat acum întreit asupra propriilor progenituri. Blestemată să fii! Te blestem cu blestemul de mamă, blestemați să fiți cu toții câte zile îți mai avea, blestemate să fie curvele de mama și de Marta, că ele m-au făcut să mă mărit cu tatul, blestemat să fie și Agustin Ticuto, blestemat să fiți toți trei și să știți că blestemul de mamă se leagă. Și de parcă toate acestea ar fi fost floare la ureche, încheie. Cu 30 de lei scăpam de toți trei. De câtă înțelegere trebuie să dea dovadă Tabita ca să o poată iubi până la capăt, în ciuda a toate. Nu mai văzusem niciodată o asemenea intensitate a mâniei și nefericirii. Avea ochii plini de lumină, aștepta o bună vestire și l-a avut pe Ticu și pe noi. Scriere magistrală, romanul Marte Petreu mi se pare de departe revelația anului literar 2011, dacă nu chiar a ultimului deceniu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mele.
În această seară cu Nicolae Josan, director al revistei Acasă.
Publicăm în ultimul număr din anul ăsta al revistei Acasă un interviu însoțit de imagini frumoase pe copertele revistei a cunoscutei interprete de muzică populară Veta Ghimpu Munteanu. La paginile cu rubrica Mass Media de Acasă venim cu reproduceri din cele mai solicitate materiale scrise în presa noastră autohtonă, cum ar fi un material bine analizat în baza arhivilor SIS de ziaristul Gheorghe Mârzencu, care cu lux de amănunte descrie ororile încăvădăul sovietic și propaganda patriotică, în ghilimele, rusească de azi. Continuăm să păstrăm și celelalte pagini tradiționale. Afacerea de acasă, unde publicăm un material amplu despre cultivarea agrișului. Amintim și de unul din cei mai inițiați producători autohtoni, Constantin Sainsus, care obține succese deosebite în acest domeniu. La pagina Ferma de acasă, diverse sfaturi utile la această temă, printre care și ceva despre creșterea rațelor mute. De exemplu, o altă pagină relativ nouă prezentă și în acest număr a revistei Acasă este Gospodina de Acasă.
Cu recomandările făcute de Nicolae Josan, director al revistei Acasă, punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta știrea principală a serii din Republica Moldova.
Parlamentul a aprobat astăzi crearea unei comisii naționale de integritate care va verifica declarațiile pe venit ale demnitarilor. Potrivit Mold Press, comisia va avea dreptul să atenționeze procuratura și poliția financiară când constată diferențe vădite între declarațiile de avere și averea reală a funcționarilor publici. Membrii comisiei, 7 cu președintele și vicepreședintele, vor fi numiți de parlament, vor avea mandat pe 5 ani și vor fi obligați să renunțe la calitatea de membru de partid. Componența Comisiei Naționale de Integritate va trebui stabilită de parlament cel mai târziu la 1 februarie anul viitor.
Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață emisiunea matinală Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.